Så var der en fyr, som jeg havde arbejdet lidt sammen med på det sidste, og havde hjulpet lidt. Og så sagde han, ved du hvad, jeg har en kælder, den kan du få lov at bo i. Fint, så fik jeg en madras i hans kælder, og så boede jeg der. Og så begyndte jeg at bygge mit liv op derfra igen. Og nu er jeg landmand på et lille landbrug.
Da IT-iværksætteren Finn Helmer går konkurs i 2013, mister han alt. Han bliver afsat fra en direktørstilling i en stor IT-virksomhed og ender med at tage job som landbrugsmedhjælper, hvor han passer køerne på et landbrug lidt uden for Holbæk. Kun 13 år forinden, i år 2000, var han ellers landskendt som manden bag salget af IT-selskabet Giga. Et salg, der gjorde ham til mange millionær.
Der var et bud på 1250 millioner dollar og to på 1 milliard dollar. Og vi sagde ja tak til det på 1250 millioner dollar, og lige efter vi havde sagt ja tak, så kom faktisk en af de andre bydere og sagde name your price.
Fredag morgen den 15. marts år 2000. 85 medarbejdere sidder bænket ved langbord i IT-virksomheden Giga. De er blevet bedt om at stille til et ekstraordinært morgenmøde i pænt tøj, men tror blot, at de skal have ros af bestyrelsen for deres indsats. Anledningen er dog en lidt anden.
Og så gik bestyrelsesformanden op foran dem, og så sagde han, ja, I er så blevet solgt til Intel i nat for et beløb af 1250 millioner, og så sagde han ikke mere.
Giga er i al hemmelighed blevet solgt til den amerikanske virksomhed Intel for en rekordpris på 10 milliarder danske kroner. En nyhed, der ryster medarbejderne omkring langbordene, i det der nogle år forinden var blevet udstedt medarbejderaktier til samtlige ansatte i virksomheden.
Og så sagde jeg, at det betyder, jeg gik op og skrev beløbet på tavlen, det betyder, at en aktie, den er 3,996 millioner værd. Og så blev der helt stille, og så er han 5-6 stykker af dem. De rejste sig op og satte sig ned igen. Så rejste de sig op og satte sig ned igen.
Næsten samtlige af medarbejderne forlader morgenmødet som millionærer. Og hvad Finn Helmer angår, ja, så indbringer salget ham personligt omkring 350 millioner kroner. Men bare 13 år senere er alle millionerne væk. Lidt uden for Ugerløse på Sjælland, for enden af en lang mudret grusvej, finder jeg det landsted, hvor Finn Helmer bor i dag. Finn har lejet sig ind i en mindre ladebygning, som han har indrettet til sin bolig. Men faktisk er Finn vokset op på netop den her jord, hvor hans forældre drev landbrug i 1950'erne. Og faktisk er det i bygningen, vi sidder i, at Finn startede sin første iværksættersucces.
Da jeg var 11, der startede jeg med biavl. Og blev faktisk Danmarks største biavler med 1000 bifamilier og lavede omkring 30 tons honning om året.
Da Finn Helmer er færdig med gymnasiet, søger han ind på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, hvor han læser elektronik. Da han afslutter uddannelsen på DTU i 1980, får han kort tid efter et velbetalt sælgerjob i en amerikansk elektronikvirksomhed. Samtidig passer han sin biavl og driver i øvrigt fire andre opstartsvirksomheder. Og lige netop den her virketrang er meget kendetegnende for Finn Helmers tilgang til iværksætteriet.
Jamen altså, når jeg ser et hul i markedet, og jeg ser et produkt, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det kan man binde sammen. Og så får jeg sådan en lyst til at binde det sammen, så kan jeg ikke lade være. Så det er mere sådan noget, ikke? At der er en mulighed, der er en åbning, der er noget, man kan binde sammen. Ikke? Og så binder jeg det sammen. Altså, min far, han var jo super med en knivtang, en hammer og et stykke ståltråd, der kunne få stort set alt til at fungere. Og den der mentale knivtang og hammer og ståltråd har vi jo taget med ud gennem livet. Og står man så over for et problem, og man står over for en løsning, jamen så er muligheden for at skabe virksomheden der, så kan man ikke lade være. Altså, jeg ved godt, der er andre, der godt vil bruge deres fritid til bare at gå og hygge sig, ikke? Men jeg hygger mig, når jeg bygger virksomheder.
I 1992 bliver Finn Helmer tippet om, at bestyrelsen bag den lille mikrochipvirksomhed Giga er på jagt efter en direktør. Virksomhedens produkter er nøjagtigt det, som Finn Helmer specialiserede sig i under studierne på DTU. Så han søger stillingen og får den.
Og jeg går jo frejdigt i gang i den 1. februar 1992. Og der er seks personer i virksomheden, og den tidligere direktør har fortalt, at der er en enorm omsætning på vej. Det første kvartal, vi var inde i, der jeg skulle give en omsætning på 12 millioner. Så det lød jo fint, så jeg, og det havde han jo lige fortalt på et bestyrelsesmøde, så jeg kom jo glad og fru væltende. Og så satte jeg mig ned i stolen og kiggede på regnskaberne, og så kunne jeg se, vi havde ingen kunder, vi havde ingen penge, vi skyldte 3,5 millioner væk, og vi fik ingen varer, fordi vi ikke havde betalt vores regninger. Vi havde ikke til lønningerne første måned, så det var den rene jammer.
Da Finn har fået kigget hele virksomheden efter i sømne, lægger han en slagplan og kalder medarbejderne sammen til et møde.
Samlede dem omkring bord og sagde, sådan her ser det altså ud, venner. Og det betyder, at vi skal lukke virksomheden, eller skal vi gøre noget andet. Og det, jeg foreslår, det er, at jeg lover jer, at I ikke får lønforholds de næste 2 år. Jeg garanterer jer 2 timers arbejde hver dag, I får ikke en krone for det. Men hvis vi gør det her, så skal det være sjovt. Og hvis I siger ja til at være med til det her, så går jeg op til bestyrelsen, og så lover jeg dem en omsætning i år på 14 millioner, og næste år på 24. Og jeg har ikke tid til at lave en businessplan. Hvor de kommer fra, det ved jeg ikke, men hvis jeg ikke kan lave det i et marked, der omsætter for 100 milliarder dollar om året, så duer jeg ikke alligevel til stillingen, så sådan er det. De siger alle sammen ja, og de siger ikke bare ja, de siger ja med hjertet, det var så fantastisk.
Med medarbejdernes musketerhed i hånden, går Finn Helmer til bestyrelsen og beder om et lån på 7 millioner, så de har midler til at drive virksomheden videre. Til gengæld lover han bestyrelsen en omsætning på 14 millioner det første år, og 24 millioner det andet. Efter lidt betænkningstid går bestyrelsen med på ideen.
Og så løb vi. Alle sammen. Og for søren, hvor var de gode, mine medarbejdere. Vi spurtede rundt, og hver gang vi bare lige fik en krone ind, så blev den talt med, og der blev lagt op i bunken til de 14 millioner. Og vi lavede 14,1 millioner det første år, og vi lavede 24,8 det andet år.
Finn Helmer forvandler Giga fra en lille underskudsforretning til en solid millionforretning. Og for at forstå, hvordan virksomheden lige pludselig bliver 10 milliarder kroner værd, så er man lige nødt til at forstå, hvad det er for et produkt, de har udviklet. Her i midten af 90'erne, hvor internettet stadig er meget nyt, har man allerede opdaget, at kobberkabler kun kan levere en begrænset hastighed. Derfor er man gået over til såkaldte optiske fibre, hvor signalet består af små lysglimt.
Og så er det egentlig meget, meget simpelt, for man morser. Men hvis der er et lysglimt, så er det et ettal, og hvis der ikke er noget lys, så er det et nul. Og så etterne og nullerne bliver så sat sammen til bogstaver i den anden ende, eller tale, eller hvad det nu er. Så den transmission, den var vi i Giga blevet de bedste i verden til at lave, fordi vi kunne lave et lysglimt, sende over 80 km, modtage den anden ende og læse, om det var lys eller mørke, 10 milliarder gange i sekundet. Og det betød, at vi brød fuldkommen den der barriere, man havde med, at man sendte 256 kilobit modems ud til sine kunder. Og så synes man, man havde gjort det godt. Vi kunne levere en ubegrænset datamængde til kunderne, og dermed en ubegrænset information til kunderne.
I januar 1999 får Giga det første bud fra en af konkurrenterne. De vil give 300 millioner for virksomheden. Men først da den amerikanske virksomhed Intel gennem en hemmelig budrunde tilbyder bestyrelsen 9,6 milliarder kroner for virksomheden, slår de til at sælge.
Og faktisk 20% af virksomheden var delt ud i medarbejderaktier. Så da han sagde 1250 millioner, så begyndte ingeniøren at prøve at regne ud, hvad deres aktier var værd. Så efter 1,5 minut, så sagde han dollar, og så sagde jeg, at det betyder, jeg gik op og skrev beløbet på tavlen, det betyder, at en aktie, den er 3,996 millioner værd. Og så bliver der helt stille, og så er han 5-6 stykker af dem, de rejste sig op og satte sig ned igen. Så rejste de sig op og satte sig ned igen. Så rejste de sig op og drejede en gang rundt og satte sig ned igen.
Finn Helmer, der er direktør på det her tidspunkt, får personligt omkring 350 millioner ud af salget. Og faktisk så falder de på et tørt sted, for selvom Finn på det her tidspunkt sidder i en direktørstilling, så har han alligevel forskellige udestående med banken i form af lån igennem hans øvrige private virksomheder.
Om morgenen, hvor de første 125 millioner gik ind på min konto, der ringede jeg til min bank, som jo havde kigget lidt skævt til mig, fordi jeg ikke havde så mange penge. Og så sagde jeg til hende der damen der, jeg skal lige høre, hvad der står på min konto. Og så slog hun min konto op, og så blev der helt stille. Så sagde jeg, jamen jeg skulle bare lige høre, hvad der står på den. Og så blev der helt stille, og så kom det lidt spagt. Hvad skulle der stå? Så forbarmede jeg mig over hende og sagde, ja, der skulle stå 125 millioner. Ja, det gjorde der så også. Så gik jeg ned gennem gaden i Roskilde en uges tid senere, og kiggede jeg på hver sin side af den, og så sagde jeg, alt det der i alle de der butikker, det kan jeg købe. Og jeg har ikke brug for det. Hvad skulle jeg med det? Alle de penge, jeg har, jeg har det jo godt i forvejen, så hvad skal jeg egentlig med dem? Og så besluttede jeg mig for at bruge pengene på nogle ting, hvor jeg synes, det kunne forandre noget af det, min omgivelse med. Og egentlig havde jeg ikke behov for at leve et liv i luksus. Jeg gjorde én eneste luksus ting. Da jeg boede i Schweiz, der købte jeg en bil, der kostede 750.000. Og det var selvfølgelig lidt luksus. Det var også en luksusbil, det var det.
I forbindelse med salget er en del af aftalen, at Finn Helmer skal tage arbejde for Intel, der hvor de nu engang sender ham hen. Det betyder, at han i første omgang flytter til Silicon Valley i USA. Senere bliver han sendt til Skotland, og siden til en stilling i Schweiz, hvor han altså investerer i lidt køreglæde ud over det sædvanlige.
Det var en stationcar, en Audi RS6, så den havde 750 heste, så var en, der kunne flytte sig, man kunne ikke se det på den. Kun lige på udstødningsrørene, det kunne jeg godt lide. Jeg kunne godt lide, at jeg kunne flytte mig, og så alle de der, der kom i Maserati og alle de der dyre sportsvogne, de kørte op på siden af mig, mens jeg boede i Schweiz. Kørte jeg op på siden af mig med armen omkring sådan en ung dulle, der sad ved siden af, og så hovedet lidt over på ham i den der stationcar der. Ikke? Og når så vi skulle ud af krydset her, så gassede de op, og så trådte jeg bare på speederen, for jeg var firehjulstrukket, og de var kun tohjulstrukket. Og så var jeg ofte ude af krydset cirka en vognlængde, før de overhovedet var kommet i gang. Og det synes jeg var så morsomt. Du skal ikke se dem sidde og fægte med den der gearstang, for de kunne ikke følge med. Men det var så da også det eneste. Ikke? Altså, ellers så var det jo, fordi jeg lå og kørte frem og tilbage til Danmark fra Schweiz. Og det var jo en lang tur. Og der er det godt, at der ville jeg køre ordentligt, og den har også bevist sit værdi, fordi den ene gang der fik jeg jo en bil i nakken på autostradaen, og det eneste, der skete, det var, at bilen blev skadet bagi, men der sker ikke noget med mig.
Finn Helmer har ikke sluppet drømmen om at kunne levere højhastighedsinternetforbindelser til samtlige danske hjem. Derfor køber han i 2006 50% af virksomheden ComX, der netop arbejder med fibernet til hjemmet. Økonomien i virksomheden viser sig desværre at være direkte usund, selvom Finn netop havde fået bekendtgjort det modsatte.
Der har jeg fået en udtalelse fra en revisor om, at regnskaberne var i orden, og likviditeten var i orden de første 2 år. Og efter jeg havde købt 50% af virksomheden, så gik der 3 uger, og så manglede de 10 millioner. Og det viste sig så, i løbet af 8 måneder, der havde jeg skudt næsten 100 millioner ind i virksomheden. Og så smed jeg direktøren ud og trådte ind som direktør selv. Og 6 måneder senere, der var tabet om måneden kun 0,5 millioner. Men der skulle tilføres en masse kapital i den periode, fordi man skyldte penge alle vejen. Så jeg tilførte faktisk omkring 170 millioner totalt til virksomheden.
Finn investerer stort set hele sin formue i ComX. Men samtidig har han investeret i flere andre opstartsvirksomheder. Blandt andet et selskab, hvor han skyder 7,5 millioner kroner ind, og i øvrigt stiller sikkerhed for et lån på yderligere 7,5 millioner. Og det er da det sidstnævnte lån skal forlænges, at han begår en skæbnesvanger fejl. Eller som Finn selv formulerer det, slet og ret bliver fuppet.
Og der går jeg så ind og accepterer at betale 7,5 millioner, hvis virksomheden ikke selv kan betale dem tilbage. Og det var også i orden. De havde en god idé, det havde de. Men måske ikke lige de rigtige folk til at drive ideen frem. Og så går der jo ikke, så går der et år eller et andet år, så har de brugt alle pengene. Og så kommer EBH Bank til mig og siger, hvis du ikke skriver under på en forlængelse af lånet, så skal vi have de 7,5 millioner i dag. Og der sad jeg jo og brugte alle mine penge i ComX. Så jeg sagde, jeg vil godt vente et halvt år, så kan jeg få nogle penge fri, og så kan jeg få tingene på plads. Og det var så også i orden, så han skrev bare en forlængelse, og så kommer direktøren. Han ringer til mig og siger, du skal lige skrive under på den der forlængelse, nu har jeg fået den. Jamen, det kan jeg da godt. Så siger han, jeg sender min økonomichef op med den, så du kan skrive under, for jeg sad i møde og havde enormt travlt i ComX, fordi det gik så galt, som det gjorde i ComX. Så jeg var i gang med oprykningen der. Så der møder økonomichefen op. Inden har jeg spurgt selvfølgelig direktøren og banken om, det er bare en forlængelse. Alle har sagt, jamen vi har læst det hele, du behøver ikke bekymre dig, bare skrive under. Og jeg var dum nok til at tro på dem. Og så kommer økonomichefen, smider den foran mig og siger, at det er bare en forlængelse. Så siger jeg, er det bare en forlængelse? Jeg behøver ikke læse den igennem. Nej, det gør du ikke, det er bare en forlængelse. Så skriver jeg under. Så havde banken forandret et ord i kontrakten til solidarisk kaution fra kaution. Og i sidste ende, så var det den del, der væltede mig.
Det, at Finn skriver under på solidarisk kaution, betyder, at han ikke bare hæfter for lånet på de 7,5 millioner, men for samtlige lån i virksomheden. Så da virksomheden går konkurs, skylder han pludselig ikke banken 7,5 millioner, men tværtimod flere end 60 millioner kroner. Med den nye gældspost bliver investeringen i ComX pludselig endnu vigtigere, hvis Finn Helmer ikke skal gå konkurs.
Der sparede jeg alt, hvad jeg havde af penge, til bare at hælde i at få ComX til at køre. Og jeg måtte kun være et bestemt antal dage i Danmark, og så skulle jeg være i udlandet, så kørte jeg til udlandet, men så i stedet for at bo på et hotel i udlandet, så jeg boede jo i Schweiz, men jeg havde ikke råd til at køre frem og tilbage til Schweiz hver uge. Men så i udlandet, i stedet for at tage et hotel, og i stedet for at køre helt til Schweiz, så sov jeg mange gange i bilen. Og det var så på en campingplads, ikke? Men jeg gad ikke at sætte telt op, og hvis det er 20 graders frost og sne, så gider man sgu ikke at sætte telt op. Så lå jeg omme bag i bilen, men jeg skulle hilse at sige, fra torsdag aften til mandag morgen, der er lang tid i sådan en bil, når man ikke har noget at lave. For der er jo ikke strøm, der er jo ingenting.
Men anstrengelserne viser sig at være spildte. For Finn Helmer får slet ikke lov til at styre ComX frem til den succes, han drømmer om.
Desværre havde jeg i ComX, og det var så meget, meget beklageligt. Første gang i mit liv, jeg har haft det tre ledende endda medarbejdere, jeg havde samlet op og havde hjulpet undervejs, som forrådte mig og modarbejdede mig, når jeg ikke var i virksomheden. Så modarbejdede de mig, og de dannede en bestyrelse ved siden af med Nykredit, hvor de så sad og behandlede, hvordan de kunne komme af med mig osv. Og det var jo selvfølgelig med til at stænge kæppe i hjulet for de her store planer, som vi havde. Og det var meget, meget, meget sørgeligt, og også en del af det, der gjorde, at de fælder mig.
Men det, du kommer ind på her, Finn, omkring de her medarbejdere, som ligesom, du bruger den formulering, der hedder, eller du siger, at de ligesom, du bruger den formulering, at de forråder dig, kan man sige det?
Ja.
At du bliver forrådt. Nu nævner vi ikke nogen navn og så videre. Det er jo heller ikke noget, vi behøver at gå yderligere ind i.
Jeg ved selv, hvem det er.
Okay. Og jeg har jo heller ikke mulighed for rigtigt at tjekke op på, hvad der er 100% op og ned i den sag. Og der er jo altid mange versioner.
Nej, det er der ikke.
Nej, okay.
De lavede en bestyrelse, hvor de holdt bestyrelsesmøde ved siden af mig. Når jeg ikke var i virksomheden, så gik de rundt og sagde, I skal ikke tage af, hvad Finn siger til nogle af de andre medarbejdere. Så er man ikke ledende medarbejder i en virksomhed, som er ejet af mig og drevet af mig som direktør. Det er man ikke. Så der er sgu ikke meget at komme efter der.
Finn Helmer bliver afsat som direktør i 2010, og ComX bliver efterfølgende solgt til TDC på et tidspunkt, hvor der er mere gæld i virksomheden, end den er værd. Derfor er der ikke noget tilbage til Finn Helmer efter salget, og han må indse, at hans investering på 170 millioner er tabt. Og det bliver dødstødet for den energiske iværksætter.
Da jeg blev smidt ud som direktør af ComX, der vidste jeg, at der var jeg færdig. Der var ikke noget at gøre. De ville stjæle alle mine penge, og de ville lukke mig. Det gjorde de også. Så du kan sige, at jeg havde en 2-3 dage, hvor jeg havde rigtig ondt i maven. Jeg går op og ned af gulvet i 3 dage, og jeg tænker også på de folk, der har svigtet mig så grusomt, som de tre i ledelsen af ComX svigtede mig. At de overhovedet kan leve med sig selv, det forstår jeg slet ikke.
I 2013 bliver der sat endeligt punktum for Finn Helmers erhvervseventyr. I skifteretten i Helsingør konstaterer man, at Finn har en samlet gæld på flere end 70 millioner, som han ikke kan betale.
Og så erklærede de mig konkurs, og så kom advokaten, og han grinede, og så sagde han, jeg skal have din bil, og jeg skal have din nøgle. Så siger jeg, jeg skal lige have kørt nogle ting hjem her bag i bilen. Ja, så kunne jeg komme og aflevere den om 2 timer nede på advokatkontoret, og så grinede han. Og der havde han det da rigtig sjov med. Og så havde jeg ingen bil, så vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle transportere mig rundt, jeg vidste ikke, hvor jeg skulle bo, jeg vidste ingenting. Og så tog jeg til Schweiz og pakkede alle mine ting sammen og fik dem. Der var sådan en ven, der hjalp mig med at køre min personlige ejendel til Danmark, for jeg skulle være ude af huset dernede, og jeg kunne ikke betale husleje. Så der var jeg også ud, og så kom jeg med alle mine harpengud til Danmark, og det fik jeg så sat på et lager. Og så var der en fyr, som jeg havde arbejdet lidt sammen med på det sidste, og hjulpet lidt, og han havde også hjulpet mig omkring nogle virksomheder og sådan noget. Og så sagde han, ved du hvad, jeg har en kælder, den kan du få lov at bo i. Fint, så fik jeg en madras i hans kælder, og så boede jeg der. Og så skal du ud og finde ud af at have noget at leve for, ikke? Fordi du har heller ikke noget job. Du har ikke noget job, du er konkurs, de har taget alle dine penge. Så du skal ud og finde en måde at overleve på.
Finn Helmer bor på en madras i kælderen hos sin tidligere kollega i 3 måneder. Senere får han igennem en bekendt ansættelse på et landbrug, hvor han tjener til dagen og vejen som landbrugsmedhjælper.
Der passede jeg køerne over på Ilsegård. Og det var dog en besætning på, ja, der var 1.500 køer, som jeg passede. Og samtidig så gik jeg jo arbejdet forskellige steder. Altså hver gang der var et eller andet arbejde, så lavede jeg det jo. Jeg har jo også holdt en del foredrag, og det får jeg trods alt 5.000 kroner for at holde foredrag, så det hjalp jo også. Og det var med til at holde økonomien sammen, for der var ingen penge at leve for. Og så på et tidspunkt, der gik vel et par år her, så fik jeg mulighed for at leje en lille lejeejendom ude ved Holbæk. Så det lejede jeg så, og så har jeg slået mig ned herude. Så her bor jeg nu. Og nu er jeg landmand på et lille landbrug, som jeg så er ved at prøve at bygge op igen. Da jeg blev 68, så begyndte jeg at få min pension, ratepension, udbetalt. Så der havde jeg råd til at gå ind og blive gældsaneret, så lige nu er jeg under gældsanering. Og det betyder, at når min husleje er betalt, så har jeg 3.500 kroner til alle omkostninger, der råd er. Og så må jeg selv finde ud af at få det til at hænge sammen, men jeg må gå ud og tjene nogle flere penge.
Finn Helmer lever i dag af sin køkkenhave og sin folkepension, og har ca. 3.500 til at dække alle sine udgifter med, når huslejen er betalt.
Bare det, den ene måned, der kommer Danmarks Radio med 1.250 kroner, så niver det jo lidt. Så er man jo ikke ligefrem ved muffen i den måned.
Men der er et lyspunkt. Den endelige gældsanering betyder nemlig, at han nu gerne må tjene penge igen, så han kan supplere sin økonomi.
Hvad er den aller vigtigste lektie, du har lært af hele den her rejse?
Jeg er ikke sikker på, at jeg har lært noget, fordi jeg stoler stadigvæk på folk. Og det kunne man så sige, det er dumt, fordi jeg er blevet snydt mange gange. Jeg har til gengæld også oplevet mange mennesker, hvor jeg har stolet på dem, og de har bevist, at de var 110% værd at stole på. Så derfor så gider jeg ikke gå rundt og være mistænksom, for så får jeg også et dumt liv, hvis jeg skal være mistænksom over for folk. Så nej, jeg gør noget helt andet. Jeg stoler stadigvæk på folk, og jeg laver de samme fejl, som jeg lavede tidligere, så jeg har ikke rigtig lært noget andet end, at jeg har det godt, fordi jeg ikke går og mistænker folk, fordi jeg ikke altid er bange for et eller andet fra andre mennesker. Så går jeg har det godt og hygger mig, og jeg snakker godt med alle mulige mennesker. Og så bliver jeg snydt en gang imellem, og det må jeg så leve med.
Da interviewet er slut, spørger jeg Finn, om han nogensinde har konfronteret de medarbejdere, som tilbage i 2013 faldt ham i ryggen. Til det svarer han nej. Løbet var alligevel kørt, så det ville ikke have ændret noget. Du har lyttet til andet afsnit af podcastserien Nedtur. Podcastserien er tilrettelagt og klippet af mig, Morten Narvedsen, redaktør Mikkel Clausen.